Bueno, concretamente en Ourense, que é o que nos ocupa, pues vimos de visitar na Estrada Maceda os Milagres, e tamén se actuará sobre na sinalización sobre Ourense, a ruta Ourense, Rivadavia, Leido, Carraño e Maside, e o que pretendemos basicamente pues, é mellorar a seguridade dos ciclistas. Aquí tanto a Axencia de Infraestructuras da Xunta de Galicia pues, ten un objetivo prioritario fundamental que é buscar a armonía, a convivencia armoniosa, segura entre ciclistas, peóns e circulación de vehículos.